Mi.
Preglasno. To je glasno.
Mi. La, la, la.
Dakle, baš sad je piš usta na njih, onda je malo preglasno.
Dobro, ovo je podcast na dvije pive. Prvi podcast na dvije pive.
Prvi. Jej. Živo. Znači, još nisu smislili pravo ime.
U igri su...
U igri su, da.
Kromirani uspjeh.
Surove strategije.
Surove strategije, da.
Da. I ovaj tvoj što si rekao, onaj krv, znoj, suze i pišaka, šta? Tako
i
nešto.
Pišalina.
Vidjet ćemo. Ovo se možemo izrezati kasnije. Ili ne? Dobro. Ja sam Ivan Voras.
Ja sam Saša Tenodi.
I mi smo dva lika koji smo krenula raditi podcast. Tako. Ne znamo ništa o tome, osim što smo čitali na internetu i učit ćemo zajedno sa vama. Nadamo se prije nego li kasnije.
Tako je. Voras je mene navukao na podcast prije godinu dana i od onda sam onaj totalni fan toga. Tako da evo, naš novi projektić.
Da. Za početak, radit ćemo intervjue međusobno. Znači, mislim da ću prvo ja pitati Sašu danas, a sljedeći put će on mene.
Ili tako, ćemo udariti u jednom komandu, a možemo i ponoviti proces.
A možemo i ponoviti, da. I onda ćemo dovesti zanimljive goste. Mm-hmm. Ideja je da ovo bude podcast o ljudima koji su uspješni u svom poslu, iako to ne mora biti nekakav globalni ili veliki uspjeh, ali da su nešto napravili sami svojim snagama, svojim idejama, svojim nekakvim radom, pogotovo radom.
Jel se smije psovat na podcastu?
Smije se psovat.
Ok, ali su se najebali. Znači, da. Uspjeli su, ali su se najebali.
Da.
To je.
Jel ideja je bila da to bude nekako kontra onim člancima, onim podcastima, ta sve je divno i krasno, samo trebate, ne znam, ono, pročitati ovu knjigu, samo trebate, ne znam, ono, tri put otići u solari i ne znam...
Misli, postani bogat, pročitaj dva puta.
Da, da, da.
Ono koje mi želimo dati ljudima su sva sranja kroz koja je netko ko sebe definira uspješno prošao da dođe do tu gdje je danas.
Da. I koje još uvijek radi, mislim, bilo kakav nekakav kontinuirani uspjeh, treba kontinuirani rad.
Tako, može, ono... da. Da. Sve to živi organizam.
Da, na neki način. Organski.
Da.
Yeah. Ok. Dobro. Pivica?
Da.
Ovo će biti totalno fora montirat. Koliko će potrajanje da bude otprilike?
Ne znam, pa mi možemo trkeljati, pa ovoga vidimo ono na kraju, okej, okay, upotrebljivo to, okej.
Okay, da, to da, to da. Ono. Ali tipa općenito, tipa 45 minuta.
45 maks, a?
Da. Ono. Mislim da bi to bio target.
Sa reklamama.
Da, vidit ćemo šta će biti s tim.
Da.
Evo.
Znači, naš ishod je... onak izvadite ono svo smeće ono koje se dogodilo određene osobi da dođe do tam gdje, zar ne?
Pa,
okay,
korisno smeće, recimo. Korisno to. Mislim, smeće. Ja više vidim to kao nekakav konkretan napor i rad što je osoba uložila, napravila i probleme koje se, mislim, probleme koje je riješila tijekom toga što je radila, što god to bilo. Znači, u ovom slučaju, recimo, ne znam, Saša je NLP trener. Pričat ćemo o tome što je to NLP, je li tako? Pa,
da se malo... To mogu pročitati na blogu.
Da.
Vorasov članak. Što je NLP?
Da.
Nemoj.
I jedini je licencirani NLP trener na ovim područjima. Je li tako?
Tako je. Da. Kaže Bendler.
Kaže Bendler, da. I ti si aktivan od 2006. tako nešto, je li tako? Jel?
Da, od početka 2006. godine.
To je 11 godina već.
Da, sad će biti, da. To to je, sad će biti 12 godina već. U biti,
12?
10 godina, 10 plus godina, to je 11 godina će biti od kad sam baš licencirani trener.
Uh-huh.
Od kad sam krenuo u proces je prošlo 11 godina.
Znači da. 12.
Tako da. Bliže.
Uh-huh.
Ok.
I imaš zanimljivu priču o tome kako si počeo, jel da?
Imam zanimljivu priču, vjerojatno, kako sam počeo. Znači, to je pitanje?
To je okay. Pitanje, da.
Znači, zanimljivo, čekaj, to fakat traje. Misliš da je to onak...
Ukratko, nešto što će zahakvat ljude, nešto... Neke dijelove te priče, ajde, no, recimo to tako.
To fakat predugo traje. Ok, znači... Pisao, to mi je boš onako... Kako sam počeo sa NLP-em? Pa rekao bih da moj početak kreće onak puno prije. Još u srednju školu bih rekao, ono, during the wars.
Da.
Znači, kad sam se zainteresirao za knjige o hipnozama, slučajno je moja mama mm-hmm. imala te knjige doma. Recimo, uz knjige o hipnozi, mislim, išao sam u tehničku srednju školu, ali nisam baš bio dobar u tome. Tako da sam, jel se čuje to dobro?
Mogu bi se bolje, bude bliže.
Što bliže? Još bliže.
Namisli s mikrofon kako ti paš.
Okay. Znači, krenuo sam se interesirati za psihologiju, onak prvenstveno kroz knjige koje je moja mama imala doma. A moja mama je dosta knjiga čitala, a ja nisam. I ona bi mi postavljala određene knjige na vidljivo mjesto. Da li bi se ja zakačio za to ili se ne bi zakačio za to. Uglavnom, rekao bi da je glavna knjiga gdje sam se ja zakačio, ajmo reći, za neku srž NLP-a, neurolingvističkog programiranja, je bila od Josepha Murphy-a Moć vaše podsvijesti.
Uh-huh.
Da, znači to je bila 2003. godina, negdje četvrti mjesec, gdje sam se ja oduševio s načinom komunikacije sa samim sobom. Znači uh-huh. ideja misli, uh-huh. pardon, ne misli poslani bogat, nego Moć vaše podsvijesti o tome da u svoj um stavljaš rečenice koje želiš da postanu, ajmo reći jednostavnim jezikom, istina. Ali to je bilo onak dosta bazično, odnosno recimo na NLP. Nakon uh-huh, toga, uh-huh. ajmo reći...
To je, nekog mi zvuči slično kao ono afirmacije što ljudi da, često briju.
Upravo se radi o afirmacijama. Mislim, vjerujem da te stvari funkcioniraju, stvarno onak funkcioniraju. Ukoliko se neko predano bavi bilo čim te stvari funkcioniraju. Ono što sam ja vidio u tome je bilo zapravo način na koji ću ja prebaciti fokus sa svog uma u puno većoj mjeri nego uh-huh. da te stvari funkcioniraju.
Uh-huh.
Uh-huh. I ono što se događa je da kad ti stvarno počneš brijat na te stvari, da počneš vidjeti stvari koje prije nisi vidio. Znači, u toj mjeri te stvari funkcioniraju. Znači,
da počneš uočavati u komunikaciji.
Tako je.
Dana,
tako je. Recimo, ono, da. Jedan jednostavan primjer. Želiš neki odivni predmet i ti sad vidiš taj predmet, i studenci,
uh-huh.
i vidiš taj predmet i onak, ono, preskup ti je. I ti si kreneš u svojoj glavi brijat da ti taj odivni predmet trebaš dobiti za, ne znam, 30% niže cijeni.
Uh-huh.
I odjedan put vidiš popust i kažeš si to je to. Gle,
da.
To nije to. Znači, dogodilo bi se to vrlo vjerojatno i ovako ili onako, ali tvoj um je bio našpanan da takvu stvar primijetio, da o takvoj stvari misli, da jednostavno dođe u fokus.
Da, da će prati toga da se popusti događaju u toj trgovini i na tom mjestu da, koje prodaje.
Tako je, znači to u toj trgovini ili svoj sličnoj trgovini sličnog tipa koja ono, možda ima neki sličan proizvod, ali upravo o tom se radi, znači. A to što sam od Joseph Murphy-a dobio je zapravo bilo, ajmo reći, nekih 5% NLP-a. Znači, dovoljno da me zainteresira da istražujem dalje. Uh-huh. E, onda je došao Tony Buzan, preko jednog mojeg prijatelja Nikole Patafte. Tony Buzan, znači, sa akceleriranim strategijama učenja i razne tehnike, uh-huh. metode uh-huh. za smirivanje sebe, za dovođenje sebe u meditativno stanje. Tako da to su sve onak mali sitni koraci koji su mene doveli do toga da u trenutku kad sam ja čuo za NLP, ja sam onak bio zilijardu posto siguran da je to to.
Da, i to je jedna bitna stvar kod NLP-a konkretno, je to što... dovodi do nekog razumijevanja koraka koji su doveli do nekog rezultata, do nekog ishoda.
Tako
znači, nije se dogodilo samo po sebi da je neko slučajno došao i odlučio jednog dana biti ja ću biti NLP trener ili trener bilo čega drugo.
Ili
bilo kakav drugi posao, bilo kakva druga vještina, skill, šta god, glazba, bilo šta, umjetnost. Nije bitno. Bitno je to da prije toga se dogodilo jako puno stvari. Tako znači, je. Neko je čitao nekakve članke, nekakve knjige, razgovarao je s time sa prijateljima. I onda kad se dogodila prilika da se jel, nešto
da, tako.
Nešto formalizira, nešto krene, onda je već bilo pripremljen teren.
Tako je, što je izuzetno dobro sumirano za ideju ovog podcasta.
Da,
ne?
Da.
Znači, koliko je stvari potrebno napraviti u procesu i razumjeti u konačnici što mi želimo dati slušateljima, da bismo znali onak kada, na temelju čega, na temelju kojih sitnih kockica, koraka je zapravo ono, taj uspjeh jednako čekiran.
Da, ne? Da, da. Tako. Ono, jednostavno je rečeno, šta se trebalo dogoditi,
tako je.
Koje se trud potreban uložiti tako. I koja se sranja su se dogodila na tom putu da bi se došlo do
veće. I koje slučajnosti su se možda dogodile
da,
na tom
da,
putu.
Da, da, da. Jel ono, da nije bilo tih knjiga, da nije bilo da. Tih da. Prvih nekakvih ono, impulsa, ko zna šta bi bilo.
Da, i opet stvar okoline. Znači, možemo mi biti zainteresirani baviti se s nečim.
Uh-huh.
No, ukoliko nemamo u okolini osobu s kojom možemo podijeliti naše iskustva, odnosno okolina odbija, nemamo onak neku interesnu skupinu ili interesnu osobu, ja vjerujem da se u većini situacija ono, tak neki interes može ugasiti.
Uh-huh.
Recimo, ja sam imao tu sreću da sam imao barem jednu osobu s kojom sam mogao dijeliti u svakom od tih perioda s kojom sam mogao dijeliti svoje uh-huh. interese.
Što je bio kod tebe taj, kako bih rekao, konkretan događaj, konkretan impuls koji te naveo nakon što si pročitao sve te knjige, nakon što je bilo na komunikaciji sa prijateljima, da zapravo upišeš NLP, prvo practitioner, pa onda kasnije trenerski?
Osobno vjerujem da je, neću reći uvijek, ali gotovo uvijek je problem neko nezadovoljstvo. Znači, ideja da stvari mogu biti bolje.
Uh-huh.
Odnosno, imaš neko, u to vrijeme ja sam radio kao smetlar u garažama Zagreb parkinga. Znači, hoću reći, obožavao sam taj posao. Stvarno sam uh-huh. onak obožavao taj posao.
Cool.
I, a moguće da je dio obožavanja tog posla bio to što sam ja bio svjesen da je to dio procesa. Znači, imao sam aspiracije da nešto napravim, da postanem poduzetnik, ali znao sam, treća godina sam faksa,
uh-huh.
Znači, trenutno stvari nisu izvedive. Nego gledao sam to baš isključivo kao jednu stepenicu,
uh-huh.
opet mogućnost da se sam financiram na faksu. A nezadovoljstvo je bilo baš u tom smislu da znaš da možeš dati veću vrijednost, ali nemaš ideju kako.
Uh-huh.
I kad sam prvi put čuo za NLP, meni je trigger bio to s NLP-em ću dobiti taj kako točno.
Aha,
kako
aha.
točno mogu ono pomoći. Znači, stvari su se odvijale puno brže nego što sam rijetke situacije u kojima se nešto odvija puno brže nego što ja smatram se dogodilo s NLP-em. Znači, da sam uh-huh. počeo ovoga, da sam otvorio svoju firmu na trećoj godini faksa, počeo raditi treninge isto na trećoj godini faksa, to su onak stvarno iznenađujuće. Iznenađujuće brzo su se stvari počele događati, ali naravno naglašavamo na temelju svih onih inputa, knjiga, slušanja, audio knjiga, razgovora s ljudima koji su se događali godinama i godinama prije.
Da, da. I kako je to išlo? Znači, kako je te početak išao? Znači, rekao si treća godina faksa, znači to je
da.
Student, da li si onda ono, predavao svojim kolegama studentima, kako je to išlo?
Znači, ovako, ja sam, znači kako sam radio, znači radio sam u garaži kao čistač, znači radio sam kao čistač u garažama i nakon par mjeseci shvatio sam da nemam dovoljno vremena da se bavim sa stvarima koje me interesiraju, znači konkretno čitanje knjiga, učenje novih stvari, a opet imao sam i curu, koja mi je danas žena, s kojom sam isto trebao provoditi vrijeme, a imao sam, s kojim sam isto želio provoditi vrijeme, a imao sam i prijatelja s kojim sam isto želio provoditi vrijeme, koji mi je dao tu vrijednost, znači razmjene sadržaja na kojem radimo. I sad, meni je logičan izbor u toj situaciji bio pronaći strategiju kako da sačuvam vrijeme.
Uh-huh.
Opcija je bila naučiti brzo čitati.
Uh-huh.
Znači, meni je to bilo 1+1=2. Znači, ako želiš vrijeme, ono, uštedit ćeš i na proučavanju svojih materijala, na čitanju svojih knjiga, ali uštedit ćeš i na vremenu koje ćeš investirati u faks. Makar ne mogu se pohvaliti da sam baš sustavno ulagao vrijeme u svoj faks. I da skratim priču, na brzom čitanju, s obzirom da sam opet imao ono o čemu smo pričali, neke temelje od 3-4 godine prije, o strategijama akceliriranog učenja i slično, ajmo reći da sam znao jednako, barem jednako kao i oni o tim stvarima, izuzev brzog čitanja, i s obzirom da su oni vidjeli koliko znam, ponudili su mi posao. Što je zapravo rezultiralo time da je moja plaća, da sam izašao iz garaže, ovoga u jednu drugu firmu, i gdje mi je plaća porasla, nekoliko puta, a satnica se smanjila nekoliko puta.
Znači, zvuči idealno.
Da. I koje je bilo pitanje?
Pitanje je bilo, ok, znači rekao si, imao si svoju firmu, da, kad si bio na trećoj godini, znači kako taj dio počeo?
I s obzirom da je početkom 2006. godine bio hype oko brzog čitanja, ja sam od prvog dana znao da je to idealna prilika za izgenerirati novac koji će mi omogućiti seminare neurolingvističkog programiranja. I zato sam otvorio svoju firmu. Znači, sve se odvijalo onak poprilično brzo, unutar nekih 9 mjeseci. Znači, prošlo 9 mjeseci od čistača garaže do toga da sam otvorio svoju prvu firmu.
Super. Da, znači, to je bila firma gdje si ti predavao o brzom čitanju?
Tako je. Brzo čitanje, mentalno mapiranje, ono, najosnovnije strategije učenja koje ljudima olakšavaju ono, svakodnevne stresove.
Kakav je bio interes?
Pa tu, znači, je bio ogroman interes na početku. Naravno, trebalo je stvari marketingirati, ali to je bio hype. Znači, to je nešto što je, ja mislim, trajalo nekih godinu dana. Ne kažem da sad nema škola brzog čitanja i škola akceleriranog učenja, ali onda su i cijene bile dosta visoke, dobre su, znači, bile marže. I to je, ajmo reći, proizvod koji je, vjerojatno će se još pojavljivati u budućnosti, ali hype je bio ono, stvari su se razbuktale i ugasile unutar 12 mjeseci, ja bih to tako rekao. Meni je opet s druge strane bilo dovoljno da postignem svoj ishod.
Super.
Ishod je bio nabaviti novac da se mogu baviti nekim konkretnim edukacijama koje ono daju znatno veću vrednost, a to je neurolingvističko programiranje. I taman, ajmo reći, skoro bih rekao da sam zaradio točno onoliko koliko mi je trebalo da isfinanciram tu edukaciju.
Fora. Mislim, to je ono isto tako jedna sretna okolnost, jel?
Zapravo, sretna okolnost. Vraćamo se, na primjer, sa odivnim predmetom.
Da.
Znači, kad sam ja shvatio koliko je potrebna investicija da postanem to, ono, da dobijem tu licencu, ja sam u biti odlučio stvarno sve podrediti tome da to napravim. Dakle, ja sam pušač, na? Znači, ja bih stavljao onak cigarete na stranu. Znači, apsolutno sve što ti sam mogu uštedjeti novac, znači, ne možeš uštedjeti ako staviš 3 cigarete na stranu, to ja mislim svima jasno, ali ja sam doživljavao da moram paziti na svaki detalj da ostvarim svoj cilj. Baš svaki detalj da moram paziti. Znači, da li to značilo da ono, pijem kavu doma umjesto u kafiću i slične stvari? Da, značilo je to. Ne želim reći da sam to cijelo vrijeme radio, ali stvarno sam pazio na novac. Ono, posebno sam pazio na novac u tom periodu.
Zato što si imao cilj koji je, više od toga da piješ kavu u gradu i da.
Tako je. I ono što se dogodilo je zapravo da sam taj seminar neurolingvističkog programiranja dobio tada po dosta povoljnoj cijeni u odnosu na to kakva je cijena bila na tržištu. Zato se referiram na odivni predmet. Znači, čekaš, tražiš, znaš što želiš i ono, stvar će se dogodi. Ali hoću reći da se nije dogodila, to me ne bi spriječilo. Znači, ono, ja sam znao da sam unutar godine dana u istoj prostoriji s Richardom Bandlerom, autorom NLP-a.
Koji su bili, po tvojem mišljenju, nekakvi problemi u tom periodu? Znači, nešto što bi nikad ne bih rekao da će biti problem, ali si ipak, mislim, naravno si riješio ovo, jel, očito tu zidije jesi, ali ona vrsta stvari koja onako padne s Marsa i misliš, ovo sad je ono, najveća stvar na svijetu, najveći problem na svijetu, da li bilo takvih situacija?
Pa iskreno, stvarno se ne sjećam da ih je bilo. Ono što se sjećam iz tog perioda je da mi je stvarno sve išlo, sve čega se sjećam mi je išlo ovoga na ruke. Znači, ali opet bilo je svakakvih bedastoća, tipa. Ja sam, ja sam ono bio pod uvjerenjem da ono stvarno, ako sam ja to zacrtao, da će to tako i biti. Da, ono, bilo je smiješnih situacija poput toga da bi recimo jedan put jedno išao gulit srećke.
Aha.
Znači, tipa da vidimo ono, da li ću možda dobiti, jer to stvarno želim. Paolo Coelho,
da, da,
ako
da,
nešto
da.
Doista želiš, cijeli ćeš svijet uroditi da to stvarno i dobiješ. Učut. Ovoga, ali da.
Znači ništa o srećki.
Znači nije bilo sreće, ali bilo je pomoći, bilo je suporta, bilo je suporta drugih ljudi. Znači bilo je suporta moje mame koja mi je pomogla da uhodam firmu na početku, bilo je suporta znači od strane njezinih kontakata koji su isfinancirali, koliko se sjećam, jedna tvrtka koja se bavila vrijednosnicama je isfinancirala aviokartu i to je zapravo bilo to. Znači, ajmo reći da je to najglači godinu dana u tom poslu, koliko se sjećam.
Pa zapravo super, ono. Sa fokusom, sa... Mislim, ono što je zanimljivo je taj dio da...
Ono na što bi se ja prebacio je to što, to mogu reći na temelju iskustva, to što ljudi kad vide ono što ja radim, misle da im je za to potrebna licenca. Znači, misle da trebaju proći edukaciju i da mogu to početi raditi.
Da, pa ti si išao za licencu, u principu.
Upravo to, da. Znači, ti to možeš raditi, ali ti nemaš klijentelu da to radiš. Znači, zato kažem da je edukacija koju neko prolazi zapravo najmanji dio koji osoba, najmanji dio procesa koji osoba treba prolaziti. Jer bilo je ljudi u NLP community koji su htjeli postati treneri, bilo je ljudi koji su čak i postali treneri, ali tu je znanje konkretno iz NLP-a nešto što je periferno. Vjerujem da je tako i u svakom poslu, barem ono u uslužnom poslu. Da se ti moraš puno više baviti marketingom i prodajom i investirati svoje znanje u tom smjeru, nažalost, nego postajanje istinskim ekspertom u nekom području.
Ja sam vidio što je sa snimanjem.
S ovom mi se sviđa, imam dobro stanje. I super mi je ovo komunicirati s ovom i super si voditelj. Vorki daš kaj bi da pravi? Znači, čisto da uzmemo jednu osobu bez veze, ono, nekoga random, da probamo vidjeti kako će to funkcionirati u trojke sa dva intervjuera. Jer ovo je baš super, ovo se ne gubi fokus, ne?
Da.
Vidimo kako funkcionira.
Ok. Dobro, ok. Kako uopće izgleda proces da neko postane trener u NLP-u kao što si ti?
Zapravo to je onaj jednostavni dio. Znači osoba prolazi kroz, ajmo reći, basic seminar, dva dana da vidi da li je za to ili nije za to. Nakon toga, ako je za to, prolazi kroz konkretni, dugotrajni practitioner seminar. To su sad samo riječi. I onda ima još jedan stupanj. No, da bi neko postao trener, mora otići u Ameriku kod ovoga osobe koja posjeduje trademark, znači na Neurolinguistic Programming, to je Richard Bandler. Ali ovoga, to je dio procesa koji se odnosi na edukaciju.
Da.
Znači to je ono baš bazični dio procesa. Mislim da je potrebno ono puno više se usputno, ako se neko želi s tim baviti, educirati, ako pričamo o tome, da je puno važnije baviti se s tim kako će doći do toga da mu ljudi daju, ili joj, da ljudi daju priliku da stane pred njih i priča. I još da mu daju povjerenje u smislu novca. Znači, velim, zato kažem da je taj period u biti najlaganiji period i najljepši period, jer sam ono živio za NLP, nisam razmišljao o financijskim benefitima NLP-a, odnosno potencijalnim gubicima NLP-a, nego sam samo razmišljao koliko u godinu dana mogu stvarno naučiti, ono, koliko mogu postati dobar u tome.
To je super.
Da. A tek poslije dolaze problemi.
Da. Ok. Ajmo preći na taj dio.
Da.
Znači, ok, sad prošlo je valjda par godina, dobio si licencu i kako je izgledao, Kako je izgledalo to da si došao do prvog predavanja pred publikom koja je platila nešto?
Zapravo taj dio isto bio dosta jednostavan. taj dio, ali hoću reći ovoga na temelju prethodnih inputa.
Okay.
Zato što sam radio brzo čitanje, pa sam već imao publiku.
Aha. Okay. Ono što, to je isto dobra stvar, mislim, neki prijašnji posao, znači, prijašnje kontakte.
Tako
da.
Je. Znači, ono što želim reći, znači, kad ja pričam o prodaji, kažem da je prodaja bullshit. Znači, prodaja je nešto što je ono točka na i u procesu. Najvažniji je pipeline. Najvažniji je broj ljudi koji imaš.
Mm-hmm.
Jer nije ti isto. Znači, sreo sam svakakvih ljudi od 11 godina kroz edukacije i slično. I ono što mi je super je kad ljudi kažu za sebe, ja sam fantastičan prodavač, moj postotak prodaje je 80%. Ja postavljam pitanje, kako to da nisi milijarder?
Mm-hmm.
I o kojem broju tvoj pokušaj se radi? Onda ispadne da se radi ono 10 pokušaja.
Mm-hmm.
Okay? Ajmo to staviti u okvir 100 pokušaja, pa imaš li onda 80 prodaja i slično.
Mm-hmm.
Znači, ono što želim reći je, ja ću radije imati 5% prodaje, ali ću imati 1000 pokušaja.
Da,
to je, znači, u ukupnosti, recimo, ajmo reći, u ukupnosti tog procesa kako doći do klijenata, najvažnija je ona brojka ljudi. Naravno da tu sales skills, presentation skills, ono, apsolutno, ono, povećavaju šanse, ali bez ljudi, sa najboljim sales skillsom, sa najboljim presentation skillsom, ti si nula i izlaziš van iz ovog posla.
Bez pipelina. Da.
Bez ljudi. Bez networka, bez mogućnosti da prezentiraš pred drugima, bez toga da neko kaže, ta osoba ima nešto korisno za reći. Znači, mm-hmm, gotov si. Ono, to je proces od godinu dana di onak shvatiš. Mislim, bilo je ono, mislim, nekih 5, 6, 7 situacija možda gdje sam ja razmišljao ono da sve otkantam i počnem raditi za nekog drugog.
Da. Kakve su bile te situacije? Što se događalo?
Pa sve je bilo, znači, stvari su bile neizvjesne. Znači, što ti se može dogoditi? Ti planiraš, ajmo reći, 12-14 klijenata,
uh-huh,
u određenom vremenskom periodu. I ti imaš potvrdu od tih 14 klijenata. I može ti se dogoditi da ti krećeš sa svojim, trebaš krenuti sa svojim poslom za 10 dana, uh-huh, i tebi jedno popodne 8 klijenata otkaže iz nekog razloga. Ljudi mm-hmm, koji su ti dali ruku,
da,
koji su ti dali commitment, znači, da, to su takve situacije. Znači,
kožim.
Tako da, makar velim, to je sve super, jer na temelju tih inputa počneš razmišljati na drugačiji način, počneš širiti svoj okvir. Meni tu je, recimo, jedna super iskustvo sa jednom drugom firmom koju sam imao. Znači, izbacio sam, imao sam pizzeriju, imali smo dostavu,
uh-huh,
i sad htjeli smo povećati promet da se izvučemo i podijelili smo tipa, ne znam, naručio sam 10 ili 15 tisuća letaka i sad kažem ono, ja ću svaki dan dijeliti po 500 letaka i jedan moj prijatelj mi kaže, zašto 500, zašto ne podijeliš sve onda, odmah, a ja kažem ovoga, pa zato jer ne želim preveliku navalu. A on mi kaže, ej, pa to su ti slatke brige. Tvoje brige su to da nemaš dovoljno posla da firma preživi. Ono, znači, ako imam posla, to su slatke brige. Tako da danas, recimo, ciljaš puta 3. Ili kako bi rekao, Jan, nazvat ćemo ga Grant, rekao bi 10x rule. Znači, ako misliš da ti za nešto treba 10 vremena ili 10 novaca, napravi si to u svojoj glavi puta 10. Znači, postavi si u glavi da ti treba puta 100. U svakom slučaju ćeš nadmašiti ono svoj početni ono cilj, svoj početni ishod.
Da.
Možda dođeš do 12 od 100, ali sve jedno. Ono, da. To je dva više.
Mislim, to je na neki način malo i obeshrabrujuće, ali s druge strane dovodi do ciljeva, jer ja sam čuo u drugom kontekstu izraci kao shoot for the stars and you will hit the moon. Mm-hmm. So, ono, pucaj na zvijezde i ono, idi za zvijezdama i ono, ako ništa drugo, doćeš do mjeseca.
Da,
što je još uvijek veliki uspjeh.
To je 10x rule, yeah.
To je to.
Da, super.
I, a s druge strane, šta misliš, kako ljudi reagiraju kad mi kažeš, ok, znači, da bi pokrenuo biznis, da bi pokrenuo bilo što, bilo koju vrstu posla, bilo koju...
Što je najvažnije, jel?
Ne. Kako ljudi reagiraju na to, kažeš, ok, znači to što se ti misliš da će trebati u smislu truda, vremena, novaca, trebat će ti 10 puta više. Kako ljudi reagiraju na to?
Da, ja bi recimo, kako ljudi reagiraju na to?
Da.
Mislim, ljudi su, kad nemaš iskustva, onda si sanjar. Što znači da, mislim, ja sam sanjar bio, i sanjar sam u vezi novih projekata. Znači, ti te kad uđeš, znači, ljudi to filtriraju, ljudi to ne žele čut. Tako da, recimo, tu bi uzeo primjer knjige. Znači, tu bi se prebacio na knjigu. Znači, često na seminarima čujem ljude, čujem polaznike koji kažu, ja želim napisati knjigu, ja želim pasivni prihod.
Uh-huh.
Ja osobno smatram da je pasivni prihod bullshit. Ono, ja mislim,
ali ti imaš isto knjigu i isto ju, ono...
Slažem se. Samo želim reći da ti ne možeš preživjeti od knjige. Znači, što znači preživjeti od knjige? Ako uzmemo iskustvo, znači ljudi koji su, autori koji su postali New York Times bestselling autori, kažu da ne bi mogli preživjeti od knjige. O čemu mi onda pričamo? Znači, mi u tu maloj Hrvatskoj sa 4 milijuna stanovnika, ja na malom seminaru imam ljudi koji žele, ja želim imati pasivni prihod od knjige, želim zarađivati, želim živjeti od knjige. Ono, to se neće dogoditi. To se neće dogoditi nikad, a ako se dogodi, to će biti ono, sreća. To će biti fakat sreća i to će trajati godinu ili dvije dana. Ali neće ti donositi pasivni prihod do kraja života. Znači, želim reći da je apsolutno svaka aktivnost, ono što sam rekao na početku, živi organizam. Znači, knjigu, moja knjiga je plasirana na Amazonu. Ali ta knjiga se prodaje kad se ja bavim prodajem te knjige. Amazon ne prodaje moju knjigu, ja prodajem moju knjigu. Znači, bez obzira što se ona nalazi na platformi. I to je istina.
Što to znači konkretno? Znači, ti se brineš o tome da se ona reklamira, da se širi vijest.
Tako je, tako je. Čim ti, znači, ti možeš napisati najbolju knjigu u nekom području, nekoj niši na kugli zemaljskoj. Ukoliko se ti o toj knjizi prestaneš brinuti, ta knjiga će otići u bespuća Amazona.
Uh-huh.
A kamoli kad pričamo o nekom biznisu, gdje ljudi onak misle, jer kad ljudi onak zabriju da žele biti, često me u zadnjih godin dana kontaktiraju ljudi, želim da mi vi pomognete da postanem motivacijski govornik.
Uh-huh.
Ljudi, ja ne želim fakat nikom ručiti snove, ali samo dajte razmislite koliko je vremena potrebno da tako nešto napravite, koliko je potrebno posaditi stvari, koliko je potrebno networkanja. Znači, najmanje od svega je potrebno učenja, što je najžalosnije. Najmanje od svega je potrebno učenja. Sve druge
misliš,
aktivnosti...
učenja kao formalnog tipa da. Predavanja ili učenja tipa čitanja, isprobavanja, testiranja?
Tako je. Znači, učenje se podrazumijeva. Znači, učenje se podrazumijeva da ti to nešto znaš.
To je neki minimum od kog se počinje.
Da, to je onak minimalni tehnički uvjeti
da
ti uopće nešto probaš.
Da.
Ali mislim da, je, da ljudi previše briju po inspiraciji, a onda kad stavimo pred njih ono ideju o stavljanju konkretnih koraka da nešto krenu raditi, tu će ovoga nalaziti izgovore, poput nije još vreme, trebam još A, B, C, D, X, Y, Z da se pokrenem.
I to je zapravo tema, leitmotiv ove serije podcasta. Znači, to je ideja da prenesemo ljudima, znači, ok, imate ideju, što sad, što dalje? Šta su ljudi koji su bili u sličnim situacijama išli dalje? Šta su radili da bi tu ideju ostvarili na nekakav konkretan način koji nije samo ostao na razinu sna, želje, nego realizacije, nego nešto što
je
konkretno napravljeno.
Jer stvarno imamo, mislim, ja radim sa malim brojem ljudi. Na razini godine, malim brojem klijenata na razini godine, ali stvarno ono što vidim kao najveći problem je previše inspiracije, premalo akcije.
Uh-huh.
Znači, mislim da je inspiracija, znači, kad smo Voras i ja odlučili raditi na ovom podcastu, mislim, temeljna ideja je bila inspiracija. Ali osobno, znači, smatram da inspiracija je dobra kao početak nečega.
Mora biti za nekakav početak.
Da, ali inspiracija može biti ogroman saboter akcije.
Uh-huh. Znači,
jer inspiracija je stanje, inspiracija je nešto što imaš danas, što sutra ne moraš imati. Ovoga, ljudi koji su uspješni u bilo kojem okviru nisu uspješni 24 sata na dan, 365 dana u godini. Oni idu.
Uh-huh,
znači, oni preuzimaju akciju i zato akciju, unatoč neuspjesima, stavljamo ispred inspiracije. Još jedan zgodan primjer, Voras je inače napisao knjigu, booklet, zar ne?
Da, o Bitcoinu i kriptokarencijima i blockchainu. Nadam se objaviti sljedeći tjedan.
Da, Voras, ono što želim reći, Voras će objaviti knjigu na Amazonu. Ja sam pročitao knjigu, knjiga je super, rekli bismo za sve ljude koje bi interesiralo investiranje u kriptovalute poput Bitcoina, a opet nemaju ideju što bi to točno značilo. I,
da, oni koji, mislim, naslov knjige je sve to skupa, da Bitcoin, blockchain, kriptokarnici za skeptike. Znači, u principu za ljude koji su se naslušali reklama, hajpa, vidjeli su kako brojke skaču, vrijednost uloženih, ali to je mali dio, to je vrh sante leda u odnosu ono što zapravo cijela ta nova industrija ili način razmišljanja funkcionira. I knjiga je za one koje kuže da ispod onog što su pročitali u vijestima ima i sante leda ispod nje.
I ono što je bitno kod pisanja, baš neki dan kad si mi poslao pred par dana knjigu, napisao si volim pisat. Izdvojio si određeno vrijeme u pisanje, ali to ne bismo rekli izdvojio si, zato jer ti to voliš raditi.
Da.
I ono što je zanimljivo još kod Vorasa je ta njegova sustavnost. Znači, kad mi pričamo o odnosu inspiracije i akcije, znači, često kad i određeni NLP kolege pišu za blog NLP Hrvatska, pa ih često pitam kad ti je sljedeći blog? Ljudi kažu kad ulovim inspiraciju. To je totalno ne NLP-evski. NLP-evski je akcija. Znači, ako je tvoj zadatak da pišeš, to jest ako ti odlučuješ pisati, nije tvoj zadatak, onda ti pišeš. I tu je Voras fantastičan primjer iz razloga jer Voras ne ovisi o stanju konkretno što se tiče pisanja. Voras tu ovisi ono isključivo o vremenu. Znači, Voras će svaku subotu u zadnjih 12 mjeseci izbaciti jedan blog post. Neovisno o tome kako se osjećao, gdje je bio, koliko smo se možda napili i da li ima inspiraciju ili nema inspiraciju. Taj blog post izlazi van. Je li tako?
To je istina, da. Mislim,
o tome pričamo.
O tome pričam. Znači, to su koraci. Neko bi sad mogao reći, ok, ja sam sad objavio svaki tjedan u zadnjih godinu dana i više zapravo, po jedan blog post, plus, mislim, to je taj redovni što ide, plus još nekoliko njih, ono, usput, koji stvarno piše kad me izbaci inspiracija, puno puta se dogodilo, evo, vikend je, treba napisati blog post, ne da mi se, umoran sam, bio sam negdje, na putu sam, negdje, nešto se dogodilo, ali ono što mene tjera naprijed je to da ako se dopustim previše puta tako i da propustim taj commitment, tu želju, taj
obećanje
samom sebi, da, točno tako je. Da to napišem i ako to napravim, ne znam, 3-4 puta zaredom, pa 5 puta mi se više neće dati pisati ništa.
Zapravo, ono, da budemo iskreni, da ti budeš iskren, ti jesi napisao da si zapravo sustavan u bloganju zadnjih godinu dana.
Da.
Ali imao si isto tak svojih uspona i padova u bloganju, zar ne?
Da.
Znači, imao si ovoga vremenski okvira gdje si možda i više blogova tjedno izbacio van, no imao si isto nekih 6 mjeseci ili godinu dana pauze, koliko si napisao onda da si imao? Da je blog zapravo bio statičan, da nije bilo nikakvih novih entrija godinu dana. Znači,
da. I to je sad recimo ono, isto se nadovezio na temu nekakvih konzistentnosti ili nečega što bi se trebalo događati redovito da bi dovelo do nekog uspjeha.
Upravo to.
Znači, divno je i krasno pisati kad imaš inspiraciju. Ok, znači ono, ne znam, šetaš vani, razmišljaš ili sjediš na WC-u, razmišljaš ili po tušem si razmišljaš ili nešto i izađeš, sjedneš za kompjuter ili šta god, pišeš. Ok. Ali to je, i to bude ok, znači ako se to dovoljno često događa, ako nema nikakvih drugih obaveza u životu, ako je sve divno i krasno i idealno, ono, često ne bi dovoljno dobro, recimo to tako. Ali, recimo, to je sad pitanje isto i toga da se čistom izvođenju neke akcije, što god to bilo, pisanja, bloga, što god, događa i trening. Jer prvi put, ako neko sjedne pisati, ja u životu nije pisao ničega osim, ne znam, izvještaja za lektire u školi ili tako nešto, pa moguće je, ali nije jako vjerojatno da će napisati jako dobar članak ili jako dobru knjigu ili jako dobro nešto. Mislim, vjerojatnije je da će tako nešto napisati neko ko je proteklih 2 godine, 5 godina, što god, više manje redovito pisao. I recimo ima dosta dobar, znači jedan od autora podcasta koje često slušam je Malcolm Gladwell. Mm-hmm. On je napisao i popularnih knjiga. I on je popularizirao temu, odnosno ideju da je za vrhunski uspjeh u nekom području, znači za masteriranje nekog područja, potrebno 10.000 sati mm-hmm. rada, odnosno mm-hmm. konkretnog izvođenja tog nečega.
Knjiga se zove Izvan prosjeka, zar ne?
Outliers. Da, okay. Je.
Posudite u knjižnici.
Posudite na Kindlu, čitajte na Kindlu. Tako je.
Poduprite autora.
Tako je. I, ali, recimo, čitao sam, ne, slušao sam, to je bio podcast, intervju sa njim, sa Malcolmom Gladwellom, u kojem je on rekao da što on, koji dio njegovog života on pripisuje tome da je došao do tog uspjeha. On je danas ono, globalno popularan autor. Njega svi slušaju, svi čitaju. Ono, pogotovo u Americi. To je ono, sad ekipa, ono, svaki dan je, ne znam, negdje Oprah show, što god. On je pripisao taj svoj uspjeh u tim knjigama tome što on 10 godina radio u dnevnim novinama. I on je pisao. Pisao je glupe članke, pisao je bezvezne članke na... Ili bio plaćen za to. Radio je ono što je kod nas večernjak ili jutarnji list ili tako nešto. Znači, radio je baš u redakciji. Ali je pisao. Dobio je praksu, dobio je nekako iskustva kako slagati rečenice. I kad je dobio na kraju ideju da napiše nekakvu ono knjigu, mislim da je ta Outliers bila prva popularna uopće, onda je imao to znanje prethodnog posla, prethodnog iskustva, koje mu je omogućilo da to napravi iz prve, pod navodnicima.
Da.
Znači, nakon svih tih godina koje on pisao po redakciji glupe članke, iz prve je uspio.
S tim da, još jedna stvar koju je bitno tu spomenuti, znači, mi ne znamo kakvu je on platformu uspio razviti u tih 10 godina novinarskog posla.
Da to je istina,
da ta knjiga uopće dođe kod, da dođe u izdavačku kuću na snažne platforme. Znači, to je nešto
što
autori i budući autori trebaju znati. Da to što Malcolm Gladwell je napisao super knjigu, po našim kriterijima, naravno, super knjigu, da, ne znači apsolutno ništa ako ta knjiga neće biti čitana, odnosno ako opet iza te knjige ne stoje kanali ili tiga network koji će tu knjigu izgurat. Znači,
da,
želim da se, mislim da je bitno da se bavimo i tim stvarima. Da dođemo, da pokrijemo i taj dio procesa. Ali da, za pisanje, za interesantnost, za jednostavno serviranje ideje, definitivno moramo se složiti da je to iskustvo itekako pomoglo.
Da. Mislim, u ovom slučaju, očito je Malcolm tijekom tog svog vremena u redakciji skupio određenu popularnost, određeno čitateljstvo koje je ono, lakše je sa takim backgroundom, jel, mogu napisati nešto što je bestseller.
I kad napiše knjigu, znači, a novinar ima 10-godišnje novinarsko iskustvo, znači puno je lakše doći do izdavačke kuće, nego u izdavačke kući reći, ja sam XY, znači imam 10 godina iskustva u ovome, pisao sam o ovome,
naravno,
ovome,
naravno.
Imam ovakvu knjigu.
To su nekakve, ono što bi rekli, reference, jeli. Znači, ali bitno je tome, znači, meni je strašno važno da baš taj dio kao Malcolm je uspio iz prve. Znači, neko će doći, neko će reći, ok, čovjek koji nikada prije nije napisao nekakvu knjigu koja je, ono, ni blizu toliko popularna bila, odjednom je napisao, ono, New York Times bestseller, ono, iz čista mira. Ne, nije iz čista mira. Čovjek je kao prvo praksu pisanja odrađivao 10 godina ili koliko je već bio u redakciji. Na temelju tog iskustva je sakupio ideje šta ljude zanima i kontakte kako će doći do nekakvih sadržaja i tako dalje. I onda je napisao knjigu koja je postala New York Times bestseller od prve. Tako da, mislim... Koraci su bitni. Nije mislim, u većini slučaja postoji neko je dobio na lutriji. Ok, ajde, može.
Okay,
ali većina ljudi nije.
Da, meni se sviđa smjer ovoga kojem se ovo razvija. Iz razloga što stvarno mislim da postajemo konkretni ono, i sa primjerima. Znači, ono što bi ja tu izdvojio, kao izdvojio bi dvije stvari. Znači, prva stvar je dobar proizvod, a druga stvar je prodaja tog proizvoda. Znači, kad, znači, neosporno je da je postojalo XY situacija koje su u Malcolm, u konkretno ovom primjeru Malcolm Gladwella dovodi do toga da je on dobar pisac.
Da.
U tom okviru, za tu nišu, za tu populaciju ljudi. No, tu postoji još jedna riječ koja mene muči od, ono, ajmo reći, 2012. godine, a to je riječ bestseller.
Mm-hmm.
Znači, bestseller ne znači apsolutno ništa, osim jedna stvar. Bestseller znači da se knjiga prodaje više nego druge.
Da.
Dakle, drugim riječima, ta knjiga može biti potpuno smeće, nečitljivo.
Da.
Samo je bitno da nađemo milion ljudi koji će kupiti tu knjigu.
Istina.
Znači, hoću reći da je Malcolm Gladwell imao i drugih, sigurno je razvio i mnogo drugih kvaliteta u tih 10 godina, mnogo drugih kontakata koji su kasnije uh-huh. mogli da ta knjiga doživi takav uspjeh.
Istina, jer, da.
Tu mi je super primjer možda od Hitchcocka, znači Psiho. Mislim, jesi gledao film možda?
Da, Psiho.
Baš film
o njemu. Ne, nisam gledao.
Znači, kad u studiji, koliko se sjećam, nisu htjeli marketingirati taj film o svom novcu. I ono što je Hitchcock je napravio word of mouth strategiju.
Uh-huh.
Znači, to mu je bila glavna strategija. Ali moramo imati određenu brojku ljudi koja će, influencera konkretno, ono, ljudi koji će napraviti neki utjecaj da bi opće itko razmotrio naš proizvod, bez obzira koliko on bio kvalitetan ili kako on bio smeće.
Uh-huh.
Mislim da sigurno svako od nas zna barem jednu knjigu ili jedan proizvod koji je nekvalitetan i koji je smeće, ali se izuzetno prodavao iz razloga XY.
Da,
da je netko rekao da je to fantastično, da je to super i da je to korisno.
Da. I to je isto dio posla. Znači, to je isto onaj dio koji treba odraditi.
Uh-huh.
Znači, skupiti influencere, skupiti kanale prodaje, stvoriti si kanale prodaje, bilo šta. Jel?
Stvoriti si publiku, onda se vraćamo na pipeline, jer mi znamo danas da su recimo Malcolm Gladwell, Timothy Ferris, Altucher možda, znači da su ljudi koji iza sebe imaju nekoliko knjiga svaki, zar ne?
Da.
Da, nekoliko knjiga.
Da.
Znači, Ferris 4-5.
Da, danas već,
isto,
da.
Ima dosta knjiga. Malcolm Gladwell isto. Znači, to su ljudi koji, znači, vraćamo se ono na čemu smo pričali na početku. Unatoč tome što oni već jesu pozicionirani kao best-selling autori, unatoč tome oni i dalje svaki tjedan izbacuju novi kontent svojoj publici da bi ostali influenceri,
da.
Odnosno da ih ljudi ne bi zaboravili. Znači,
da.
Vjerujem da sljedećih 20 godina se neće zaboraviti ko je Malcolm Gladwell ili Timothy Ferris.
Jer
ako dođemo na Amazon danas, ja mislim da njihove knjige kotiraju među top 10 u svojoj niši. I to je više od 10 godina nakon njihovog izdavanja.
Da.
Ali unatoč tome oni znaju koja je najbitnija stvar. A najbitnija stvar je ono, izgraditi publiku koja će ti vjerovati. Publiku koja će biti spremna možda nekad u budućnosti kupiti ili preporučiti tvoje proizvode dalje.
Uh-huh. Uh-huh.
Tako da, meni je super taj obrazac koji ti imaš, znači, kod pisanja blogova i kad ga uspoređuješ sa obrascima sustavnosti koje ti ljudi koji stvarno jesu napravili nešto, mislim, nisu oni ultra mega bogati, ali su sustavni, imaju svoju publiku i mijenjaju svijest ljudima. Daju ljudima konkretne strategije, a ne samo inspiraciju.
I to je, recimo, drugi razlog za ovaj podcast. Izvući od ljudi koji su u raznim segmentima, raznim poslovima uspjeli, izvući od njih što je sve bilo potrebno da uspiju.
Mm-hmm.
Znači, od ideje, mislim, možda je dobro, možda je loše, ali ideja danas stvarno ima jako puno. I ljudi su izloženi različitim nekakvim inputima ili sa televizije i sa bilo čega, koji dobrim dijelom potiču ljude na razmišljanju o novim stvarima, o novim idejama. Svako može danas pročitati bilo kakav, odnosno pogledati bilo kakav dokumentarac i na temelju toga možda dobije nekakvu ideju šta da napravi.
Mm-hmm.
ili pričati bilo šta, ili bilo šta, mislim, razgovarati s drugim ljudima. Znači, nekad, to je sad ono sad razvoj kako, kako uopće dolaze nekakav napred, nekakvi napreci u, u društvu, u znanosti. Najčešće tako što ljudi pričaju međusobno i onda skuže da, on, da onaj neko drugi ima problem koji ja sada to mogu riješiti, pa onda idemo pričati o tome dalje i tako. Ono što... danas je komunikacija globalna tako razvijena da ideja ima puno. Znači, ljudi često dolaze do novih ideja ili ono što oni misle da su nove ideje. Ono što je sljedeći korak je bitno.
Tako je. Ono što je bitno je, zapravo vraćamo se na ono što je bitno, a to je akcija.
Da.
Znači, ideje se nalazi svud oko nas. Ono što bismo mi pokrili je, je ono što je Voras pričao, znači onih prvih 10 godina i oni failovi koji su se dogodili nakon tih 10 godina, ono u sljedećem periodu.
I unutar toga,
tako je,
da.
Tako
da,
je.
Da.
Znači, i sve ono što, sve ono što u biti nekoga ko, ko se želi baviti sličnim poslom ili ko vidi u nekome od gostiju koji će biti uzora, da, da, da doista ono može opipati koje sve i dobre stvari, ali i loše stvari ga mogu ili ju mogu čekati na tom putu.
Tako je, tako je.
Znači, da se ne zavede samo sa onim što vidi na kraju. Da je to, ne znam, neko... neki, neko luksuzno putovanje,
da, da, da,
auto
da, da,
i slično, nego, nego da doista ono vidi što se nalazi, što se nalazi iza toga. S tim da to što vidimo na van nije konačno.
Da, da,
znači,
da,
opet se vraćamo ono na knjigu ili na blogove ili na podcastove, sve jedno. Sve to živi organizam, bez obzira što misli o tome. Ako se, ako
u smislu da stalno treba raditi na tome, u smislu treba stalno održavati.
Ja bih čak rekao da je rad, da se rad povećava kumulativno. Znači, da je rad totalno neproporcionalno novcu. E, meni je tu fantastičan primjer jednog prijatelja, ovoga, Petar se zove, i to mi ono ostalo baš urezano u glavi, kaže, u tu Hrvatskoj bio direktor u jednoj firmi, imao je plaću poprilično veliku u odnosu na prosjek. Ajmo reći, 3 ili 4 puta veći od hrvatskog prosjeka, neto. Ali kaže da bi radije imao duplo manju plaću i duplo manju odgovornost. Što je... Mislim ovoga da, da, da kad postanemo svjesni procesa, zašto mnogi onak ne postanu uspješni ili odustanu od nečega? Zato jer shvaćaju da je ipak to previše ulaganja. Da ipak je da za taj ishod ono potrebno previše ulaganja. I ja ću osobno, znači reći ću iz svog iskustva, da je bilo valjda onak 50-ak puta da sam u 10 godina razmišljao da se negdje zaposlim i da ne radim ovaj posao. Odnosno da radim nešto slično, ali da radim za nekoga gdje ću poslije 4 popodne jednostavno otići doma i grliti se sa svojim djecom. Na? Znači, naravno da, da i jedna strana i druga strana imaju svoje benefite. Naravno da nikoga ne želimo sabotirati u smislu da, da ne ide za svojom idejom, ali moramo ovdje pričati o vrijednostima. Znači, vi prije nego krenete u nešto, morate biti svjesni ovoga, koji su plusevi, koji su minusi toga. I na koja sve sranja ćete naići na putu da dođete do negdje.
Da.
I biti svjesni da ta sranja nikad nisu gotova. Evo, to je...
Ali naravno ima i dobri strane. Mislim, mi ovdje pričamo o tome da neko razvije svoju ideju, da bude ono što se kod nas zove poduzetnik, ali zapravo ono, to je postalo malo čudna riječ. Ali u odnosu usporedbi s tim da neko radi u tvornici, firmi, u nekoj koji je ono organizaciji koja ima radno vrijeme od 9 do 5 ili nešto tako. Znači, pričamo o razlici toga da neko radi svoju stvar. Svoj biznis na svoj način u odnosu na ono što bi imao ili na koji način bi živio da radi predvidljiv, uvjetno rečeno, posao.
Da, u smislu vremena, u smislu ono životnih benefita,
da,
definitivno je bolje raditi za nekog drugog. Definitivno je bolje raditi, ako tu dodajemo kriterije, ako tu dodajemo kriterije stana, znači ako dodajemo kriterije ono nekog normalnog ovoga životnog prostora, vremena s obitelji i slično, ajmo reći nekih putovanja, ja bih rekao da je definitivno bolji izbor raditi za nekoga. No, benefiti poput upoznavanja ogromne količine ljudi, učenja od njih, znači konstantnog rješavanja problema koje te čini ono pametnijim iz mjeseca u mjesec,
su... I sretni.
I sretnijim u konačnici, trenutno sretnijim dok ne dođe sljedeći problem, su zapravo ono, barem ja sam ih odlučio kategorizirati kao neprocjenjivima. Znači neprocjenjivima za isti taj iznos novca, čak i za više vremena s obitelji, jer ono što stvarno vjerujem na temelju ovih 11 godina iskustva, skoro 12, je da s tim, s tom odlukom, makar se radi, vjerujem, kažem, makar se radi o istom novcu, čak i manjem novcu, svejedno, da, da s tim ponašanjem, sa tim problemima, sa tim rješenjem problema se šalju jasnije, bolje, konkretnije poruke našoj djeci o tome što ih čeka za 15, 20 ili 25 godina.
Mm-hmm.
Oni mogu odabrati jedan ili drugi smjer.
Yeah, yeah.
Ali, ali mislim da, da su te poruke izuzetno bitne.
Yeah. U sljedećim podcastima mislimo dovesti zanimljive goste, ljude koji su, koji se bavili različitim rasponom zanimanja, djelatnosti, koji imaju različite ideje i koje su na nekakav svoj način više ili manje uspjeli. U planu su glazbenici koji imaju svoje više manje vjerne slušatelje. U planu su sportaši koji su doveli, koji su došli do velikih uspona i velikih padova i koji su iz toga izašli skoro pa planetarno popularni, ali i nekakvih loše strane su tu doživjeli. U planu su biznismeni koji su napravili skoro sve sami od početka do kraja, koji su uložili svoje vrijeme, koji su radili 20 sati dnevno ako treba da bi došli do svog uspjeha. I preko njih bi došli do toga što je potrebno, koliko daleko treba ići, koliko, za određenu razinu,
tako,
uspjeha.
Tako je. Koliko je potrebno odricanja, koliko je potrebno brige, koliko je potrebno
nesanice, stvari isto.
Koliko je potrebno nesanice.
Da.
Da.
Za neke stvari, da.
Da, da. Koliko je, ali stvarno je.
Yeah.
Znači, stvarno je. Koliko je potrebno nesanice i jeste li vi, odnosno jesi li ti osoba koja je spremna žrtvovati se u tom smjeru?
Da.
I ostvariti, da ostvariš ono što želiš.
Da.
Samo to. Pitanje je da ili ne.
Da.
Nema možda.
Na kraju nema uspjeha bez rada i to često daleko veće razine rada nego što ljudi su u početku spremni prihvatiti ili priznati. Što je zapravo, ne znači da treba, ne znam, odmah odustati ili, ili nešto u to smjeru, nego jednostavno da treba prihvatiti nove izazove kako dolaze i rješavati ih jedan po jedan. I uvijek će se dogoditi situacija da se dogode nepredviđene, ono, nepredviđeni problemi, nepredviđeni ono, utjecaj na, na posao, na obitelj, na zdravlje, na sve, ali jednu po jednu stvar idemo rješavati,
da,
imati nekakav cilj u vidu i da, na kraju
doći. Ja, ja mislim da je dobro odmah definirati uloge za, za, za budućnost. Znači, Voras će biti onaj koji će biti inspiracija, a ja ću biti spuštalica. Može.
Možemo, eto.
Makar, jo,
izminjivat ćemo se. Mislim, ja za neke poslove ili za neke goste, mislim, ono, planiram ispitivati samo one loše strane, ono, uuu,
ja
koliko,
ja,
si, koliko si, ne znam, noći
ja ne spavati. Voro želi dobre, loš, dobre stvari, ja želim loše stvari i zato je ovaj, zato se ovaj podcast zove Sirova stvarnost.
Da. Ili surove strategije, vidit ćemo šta će biti od tog dvoje. Da.
Okay.
Može. Hvala što ste slušali. Slušajte nas opet.
Slušat ćete nas opet. Tako je.
I čujemo se.
Čujemo se. Ćao.
Pa pa.
U podcastu Surove strasti upoznajemo ljude koji su strastveni u onome što rade. Ovo je podcast za preživljavanje u surovoj stvarnosti. Pridružite se Saši Tenodiju i Ivanu Vorasu u otkrivanju što pokreće uspješne, motivirane ljude. Ljude koji su strašću, predanošću i vizijom postali kreatori vlastitog, a i naših života. I ono najvažnije, saznajte kako su to napravili. Slušajte Surove strasti.